Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Елу жетінші бөлім. Бір өзеннің бойына, бір сайдың қуысына жеті күн иіріп отырып, барлық құралды жиып алған Яң Жұңбо елдің бытырап көшуіне рұқсат бермей тұрып, елбасыларынан он неше адамды Көктоғай казармасына барып, Чыңдуғанмен кездесуге шақырды. Халел Тәйжі, Рахат Әкім, Есімғаны Күртай, Зейнелі Күртай, Чәрі Зәңгі және бұлардан басқа Харбай, Қалман, Боранбай, Қақышев, Райқан, Нақштай, Қалым, Құмар қатарлы боздақтар ләжсіз атқа мінді. Көктоғай казармасында Чыңсай жоқ болып шықты. Қоршаған қалың әскер оларды бір белдің астындағы тұрғынның жазығына апарды. Сол арада самолет күтіп тұр екен. Асықпай бір-бірлеп кіргізді. Самолеттің ішінде тұрған мылтықты әскерлер кірген адамды чап беріп ұстай алып, қолына көзір салып, жағасынан сүйреп апарып орындыққа таңып тастады да, жарым сағаттың ішінде үрімжіні бетке алып ұшып кетті. Осы еңбек үшін Чыңдубанның алдында арнайы шақырылып, үлкен сый құрмет көріп, генерал лейтенант шенін алып, масайрап қайтқан Яң Жұңбо қайтып келген соң Алтайдың күмбетін аш салақанын да жұмса жұдырығында ұстады. Көктоғай Чыңғыл аудандық сақшының бастықтарына шұғыл бұйрық беріп, құбының құмында қашып жүрген Оспан бандыны дереу қолға түсіруді міндеттеді. Қазақтардың үстінен жеңіс тауып, оларды енді қайтып бас көтер алмайтындай етіп, жұбына жеткізе тұқыр жылатқан Чыңсай үкіметі екі ауданда да кеуделі болатын. Қайда барса да әмірін екі еткізбей орындатып жүрді, дегенін істетті. Тыңшыларды көбейтіп ауыл-ауылға таратты. Әсіресе Оспан ауылы қыстайтын күрті сұпты өңірінде ерекше қатаң бақылау салды. Басы чәкүрті аяғы қарабылғын қапшағай дүрегі дейінгі ұлан байтақ өңірден ұшып өткен құс жорғалап өткен тышқанға дейін тексеріп біліп отырды. Құбының құмындағы жеті қарақшының әлде біреуінің ел ішіне келіп қонып, яки түсіп аттанып кеткен үйлерін тізімге алдырып, үй иесін сақшыға шақырып сұраққа тартты. Кейбіреулерін қамап тастады, бірақ сонда да қарақшыларды қолға түсіре алмады. 1942 жылдың қаңтары кіре, Көктоғай Чыңғыл екі ауданның басшыларына ыза болған Яң Жұңбо өзі келіп тіке бұйрық берді. Бұл қарақшыларды Қытай әскерлері қуып ұстай алмайды. Қарақшыларға қарақшы салу керек. Қазақ ішінен 15 мерген таңдап, елбасыларын кепілге ұстай отырып, соларға қару беріп, соларға қуғызу керек бұларды, деп кәрін төкті. Бірақ мұнан да ештен өнбеді. Жеті қарақшы азайған сайын көбейе түсті. Ел ішінен бастарына қауіп төнген азаматтар бір-бірден қашып барып оларға қосылды. Екі жолдасы мен Үрімжі түрмесінен қашып шыққан Себди Коп дейтін ақорыс та Жоңғарияның қалың құмын ендей кесіп өтіп, екі ай жол жүріп келіп Оспанды паналады. Кәнсудан дүнген қолынан қашып шығып, бар көлде абақтыда қамалған, содан түйеге таңылып, Алтайға жіберіліп, осы арада Сарсымбет түрмесінен қашып шыққан Тасбике, Қуанышбай, Сарбас Махмет, Еренхан дегендер де құбының құмынан Оспанды тапты. Осылайша көбейе келе, наурыз айында Оспанның адамы 40-тан асқан еді. Бұл кезде Оспан қарап жатқан жоқ, қолда бар 7-8 мылтықты пайдаланып, басқаларды да қаруландыруға қамданды. Құралды адамдар батысқа, шығысқа, Көктоғай Чыңғыл жаққа тарап-тарапқа үзбей жортып тұрады. Бәйтік тауының бөктерінде қарамайлыда жасырынып жатқан келес бастаған 5-6 адам Шонжыдан шыққан үкімет кіресін тұйықсыз бас салып, 20 түйе күріш, 2 мылтық олжалап қайтты. Кеңес одағының Көктоғайдағы кеншілеріне келе жатқан бір машинаны Сүлеймен қапас сағынды ұшуы Сарбұлақ бойында аңдып жатып оқтың астын алып, ішіндегі екі еркек бір әйелді өлтіріп, бір мылтық олжалып, машинаға от қойып өртеп жіберді. Ана жолы мылтықтарынан айырылып, құр қолға алған бес қажы мен жантас та үш күннен кейін Қазанқұмда жатқан Оспанды тапқан. Қайтып барғанмен сақ шақыры тірі қоймайды, одан да Оспанмен бірге өлейік деп ақылдасқан еді. Ошың аға, білместігімізді ғапу етіңіз. Ниетіміз теріс емес, қорққанымыздан жан үшін шыққанымыз рас. Қандай айыпқа бұйырсаңыз да, міне қыл мойнымыз талша, деп бастарын иді. А, жарайды, бұларың да ерлік, деді Оспан. Содан біраз уақыт өткен соң, әй, әнеугіні сағындықтың атын атқан қайсың, деді екеуіне салқын қабақпен сыздай қарап. Иә, мен едім, деді Жантас, өңіне қызылған тепшіп. Қасымда сақшы бастығы қарағытай отырған. Алғашқы 3-4 оқты дәлдемей атып едім, біліп қойды. Сен қазақ ниетің басқа, қандасыңа жаның ашып өтірік атып отырсың. Әйтпесе сен мынадай жақын жерден тигіз алмайтын жігіт емессің. Бүйтетін болсаң қайтып барған соң түрменің түбінде шірітем, деп кіжінді. Бұған дейін олар көп көрім жерге ұзап кетіп еді. Мен қарауылды төртке тартып сағындықтың атын аттым. Ұлық Қытай сонда ғана сенді. Осы жолы шын пейіліңмен аттың, деді. Ә, шыныңды айттың. Топырағың торқа болғыр, марқым Муса берген, сені қатты мақтайтын. Бетке алғанын жібермей, көз мерген емес, қол мерген, жерін танып атады деп отырушы еді. Шын атпады ғой деп өзімде ойлап едім, деді Оспан Жантасқа сенім білдіріп. Содан соң Бесқажыға бұрылды. Ай, Бесқажы, бетің айтайын, сен Жантасқа ұқсамайсың. Ені мен ұзыны бірдей шаршы денеде адал жүрек тұрмайды. Біз жатқан жерде мына ен құмға жаңы келген кісі қай жақтан келіп, қай жақтан тұрғанын өзі айыра алмай қалатын бір мен бірі ұқсас мына қалың ақ төбелердің арасына жүрегі шыдап сенден басқа ешкім де келе алмайды. Сен Қытай қолын бұрын біздің үстімізден 2 рет оқтап төндіріп әкелгенсің. Астыңда осы қара көк атың бар еді. Ұлық Қытайдың қасында тұрғаныңда мен сені атып кетейін деп неше оқталдым да, мұсылман баласы ғой деп сабыр сақтадым. Тау айналмаса тас айналады, шайтанның азғырғанына ере бермес. Алла тағала оның көкейіне де бір тәуфиқ енгізер деп ойлап едім. Сенден емес, Құдайдан қорықтым. Міне көзің отыр, Жантастың мылтығын өзіне қайтарып берем. Ал, саған сын керек, деді асықпай жай сөйлеп. Күңгірлеген даусы ақырын шықса да Бесқажыға зілді мығым естілді. Шегелеп нықтап айтқан сөздерінің ар жағында бұл тартпас шындық жатыр. Бесқажының шекесінен тер бұрқ түсті, басына тартқан жасыл торғын шытын алып, күрең үткен маңдайын қалың етті қабағын қайта-қайта сүрте берді. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз, азғырындыға ергенім рас. Құдай алдында да сіздің алдыңызда күнәлімін. Бұл күнәмді Құдай бұйырса, маңдай теріммен қызылғаныммен жуармын, деп Бесқажы төменшіктеп жерге қарады. Осы уақиғадан кейін Чыңғысай үкіметі жаңа шара ойластырды. Бесқажы мен Жантастың бағынып кеткені олардың қазақ баласына деген болымсыз сенімін де жойып тынды. Болмаса алдағанға көнер, ақшаға пұлға қызығар деген үміті де босқа кетті. Сонымен Көктоғай Чыңғыл екі ауданның маңғолдарынан аңшы мерген жігіт борбы жапты тауып 200 әскер беріп Оспанның соңына түсірді. Діні бір, Құдайы бір, ғибадаты бір, маңғолдар Қытайды сатпас деп сеніп еді. Сол үшін олардан ештеңе аямауға бекінді. Ат көлік қару жарақтың бетіне қараған жоқ, неше түйе бұл мен чайды қыстауларына өздері апарып төгіп тастады. Борбы жапты алдына оңаша шақырып, Яң Жұңба оған өзі бетпе-бет уәде берді. Борбы жап, жаз шығып ел жайлауға көшкенге жеткізбей, Оспанның көзін құртып, қарақшыларды тоздырып бер. Осынымды орындасаң, Көктоғай ауданының үкіметін саған тапсырам, деп сендірді. Мұнысы өтірік демес еді. Ел жайлауға бет алып, Ұлытауға көшіп кетсе, оңаша шыққан елді үгіттеп қосып алып, Оспан тобы ырық бермей кетеді, деп қорыққандықтан бұл күндері ол қандай бодау беруге де дайын болатын. Осы Көктоғайда туып өскен жергілікті моңғол борбы жап ер жүрек батыр мықты азамат еді. Көктоғай өңірінің таутасын, құбының да оңғыл шұңғылын жақсы білетін. Астарына семіз ат, қолдарына түзу мылтық, қоржын толы оқ деген соң еш нәрседен тайынған жоқ. Оспан тобының үстінен шүре түсіп қатты атысты. Қол астындағы адам саны молайғаннан бері Оспанды сақтығын күшейте түскен. Жау келіп қаладау деген күдікті жерлерге қарауыл қойып жүретін. Тамылдап тамақ ішкенде ұйлықпай, түнде бір жерге жатпай, екіден үштен бытырап, қуыс-қуысқа тарап кететін. Үш рет қайқастың бір жолында ғана Оспанның екі адамы оқышты. Бір төбін иемденіп қарсы беттегі жаумен қадап-қадап атысып жатқан қапас келес Сүлеймен сағындықтар қалт еткен жаудатып бас көтертпей отырған. Қалған 20 неш адамды ертіп Оспан бес қажылардың бастауымен елеусіз жыра ұрыс айлармен жаудың ту сыртынан барып тиісуге кеткен болатын. Оспандар арт жағынан барып оқ төгіп жібергенде сасқалақтаған борбы жаптар аттарына міне қашқан. Осы кезде орнынан ұшып тұрған екі адамды борбы жаптың мергендері шауып бара жатып ат үстінен атып кетіпті. Оның есесіне борбы жапқа ерген үкімет әскерлерінен атқа шабалмаған он шақты адам тірідей қолға түсті. Сағындық қапастар олардың өз мылтығымен өздерін атты. Жер сырын жақсы білетін құмдағы құдық бастауларды айсыз қараңғы түнде тауып баратын борбы жап сияқты мықты қуғыншыға тап болған Оспан мұнан әрі құбының құмының енді өздеріне пана болмайтынын біліп еді. Сонымен бір түнде ұлы тауды бет қалды да арал қайдасың деп тартып отырды. Шілдеқана күзеткен жастар таң аппақ атқанша отырды. Келіні ұл тапқан тұңғыш немере сүйген шал кемпір жайылып түсіп қалып еді. Абдырасын ақтарып қабының түбін қағып дастарқанға барып жайды. Қуанышқа тілеуге сойған қойдың етін қазанға тұтас салып былқыта отырып шарбақ үйдің төр алдында ұзындан төселген дастарқанға әппәк құрты мен қызыл ірімшіктерді аямай төкті. Содан соң жүрегі жарылып ескеуілдеп алған қызыл сары кемпір: «Айнанайым балалар, ойнаңдар, таң атқанша өлеңдетіңдер шырақтарым. Отымның алды суымның тұнығынан көрген тұңғыш қызығым. Құдайдың мұнысына да тәубе шырақтарым. Мына жоғарғы қызылшілік көктас, ақ қарын қосарал, аяққы чатыр тастағы ауылдарға да адам жібердім. Бұл мерекеден аяйтын түгімде жоқ. Ішіп жеп, ұлан асыр думан жасаңдар», деді ағынан ақтарылып. Сонымен жастар іңірден бастап ән айтып, күй шертіп, қан жақсыма ойнап, жүзік тастап, улап шулап бір жырғап қалысты. Бұл ойын түннің ортасына дейін ғана жетіп еді. Қыстан ұзақ сары таңының қалған жартысын айтыс қарнады. Ойын тойды басқарып жүрген Масақбай әрбір қыз келіншектің алдына барып әзіл қалжыңы жараса жарқылдай, үй тол адамды дұу күлдіре жүріп әріптес таңдады. «Менің кісі танитыным рас болса бар ғой, тап осы келіншектен өлең жетпейді», деді ол босанған әйелдің аяқ жағында отырған бір келіншекті сүйрелей тұрғызып жатып. «Қаймыжықтай еріне қараңдаршы, нағыз ақынның өзі осы шығар», деп оны қоярда қоймай жүріп бір жігіттің қарсысына апарып жайғастырды. Содан жағалап бір қыздың алдына келіп отыра кетті. Балдыздарының бірі болса керек, оған өзгеден гөрі батылдау тиісті.
«Қарағым, қарғам, күнім, көзіңнен айнан айын», деп Насыбайды еріне салатын шалдардың даусына салып сөйлеп кетті. Содан соң әуенін дереу өзгертіп сақау қыз болып: «Мен күйеу таңдап отырғам жоқ. Әкем кімге бейше, соған баям», депті ғой баяғыда бір сақау қыз, деп алып әуенін қайта құбылтты. «Әй шырағым, әкеңнің жақсысы жездеде аяқ деген, мен кімге берсем соған барасың. Мен берсем жігіттің төресіне берем, ат мініп шапан киетін жерге берем. Өзі мұрза, өзі сал, мұндай жігітті Чыңғылды үш айналсаң да таба алмайсың қарағым», деп қоярда қоймай жүріп оны да сүйреп апарып бір жігітпен дізерлестіріп отырғыза қойды. Ендігі кезек қалиманға келіп еді. Жәнипа дейтін құшынаш кемпірге емдету үшін биыл олар осы Қарағаш бойына көшіп келіп қыстап отырған. Ауылдар алыс емес, төменгі екі айналбадан арғы иірім жұрттағы қара жартас түбінде. Босанған келіншектің үйімен бірге қыстап отырған Чәмсия кеше кешті адам жіберіп оны арнаулы шақыртып алған.
ауру ене жас бала бағып жүдеп жүрген қалиманды жұбатып біраз сергіп көңіл көтерсін деген еді. Масақбай қалиманың білегінен шап беріп ұстай алды да таңдайын қағып басын шайқады. Ой, астапыралла, мына келіншектің білегінде сүйек бар ма жоқ па? Жанығай жерінде жүр екен өзінің. Келіншектің білегі емес, баланың білегі ғой мынау. Әй, талай қыз келіншектің білегінен ұстап көрбедім, бірақ мынадай нәзік білекті ұстап көрмеген екемін. Қара басып түк білмей бос қалданып жүрген тәріздіміз ау тегі. Ақындар өлеңге қосатын ақ білек деген міне нақ осы деші сонда. Қолым тиген сәтте қан қызып жүрегім тулап барады, ешкімді жуытпай өзіме қайтысар едім. Амалғанша өлең білмеймін. Құдай тағала бізді аузым буған өгіз ғып жарады салып демес пе? Ал қалқам, сені қимаған менде амал жоқ енді. Енді қайтейін амалғанша, сені де бір сылдыр көмей жез таңдай жігітке табыс етейін. Менде басқа амал жоқ деп орнынан тұрғызды да жетелеп жетпістің қасын алып келді. Мә, жетпіс, мына білектен айырылма, бірақ байқа, ақырын ұста, үлбіреп үзіліп кеткелі әзер тұр, жаласына қалып жүрме деп елді күлдіріп алды. Жетпіс аздап өлең айтып жүретін, тартынбайтын өжеттігімен той томалақта әркімдермен айтысып жастар арасында ауызға іліне бастаған болатын. Елдің жанына жағатыны оның өлеңнен бұрын естушінің жүрек қылын дірілдетіп бір тынбай шымырлап қалықтап қоңырлап тұрып алатын әдемі дауысы. Оның үстіне ол өлеңін әріптесінің ыңғайына, көңіл күйіне, мінезіне қарап, соның өлеңінің мазмұнына қару ретінде төп тауып айтатын. Жаңа Масақбай қалиманды жетелеп әкеліп отырғыза бергенде соның өзін дереу іліп әкетіпті. Шаңқаннан жел соғады ызғырықтап, алушем өлеңіммен қыз құрықтап, кез болған қапияда қимас халқа, ұстайын ақ білектен сізді мықтап деп қоңыраулатып қоя берді. Қалиман жетпісті былтыр күзде бір көрген, онда да бір тойда сыртынан ғана байқастап, тамылжыған тамашанын көңіл ауып құмарта естіген, бірақ тіл қатысып жақындап көрмеген. Қазірде ол қасына отырып болмай жатып өлеңдетіп қоя берген бөтен жігіттен қысылып, сәл тартыншақтап шегіншектеп барып отырды. Соны сезіп отырған жетпіс тағы бір шумақ өлеңді қалиманға арнап әдей айтты. Көшкенде жылғайдаймын жиыстырып, ер қостым екі ағаштан қиыстырып, қалқатай шағып алар шаяным жоқ, бер отыр тізеңізді тиістіріп деп бір қағытып өтті. Қалиманда қарап отырған жоқ, Шәмсия екеуі бірлесіп алып, бірі бастап бірі қостап көп өлең айтты. Әзілдесіп күлісіп ойнап отырды. Қабырғаларынан мықынынан шымшыған жігіттердің қолдарына жармасып, тұла бойын қуалап соққан ыстық құйынға елітіп, қызарып, балқаштап, бір сәтке жалған өткінші болса да рахат бір күй кешті. Көбінде жетпістің өлеңіне құлақ салды, әуезіне балқып елігіп сүйініп тыңдады. Жетпістің енді бір кезекте: «Осыма қалимандай сылқымымыз, өзіңді көріп едім былтырғы күз. Кезікпей оңашада арман дедім, құрыйды сіз дегенде құлқынымыз. Мінгенім дәйім менің сусыл сары, суылдар шапқан сайын аттың жалы. Түскенде сен есіме беу қалқатай, өтпейді тамағымнан жалғыз тары» деп соқтырған өлеңдерде шын ғашық, нағыз ынтық көңілден шыққандай бір сәт оларды аздырып арбап өтті. Өлеңнің қайырмасы да сондай асық көңілден, өзекті өртеген шын өкініштен туғандай. Оның елдің бәрі айтып жүретін халық өлеңінің бір қайырмасы екенін біліп отырса да, жетпістің аузынан әсем әнмен айшықталып шыққанда қалиман бір ауық оны шынымен ақ өзіне арналған ынтық жүректен, сағынышты зардан туғандай сезініп, сеніп те қалғандай тәріздене берді. Әсіресе: «Ахау, гүлдер айым, күнмен айым, дәриға ярманым көп, не қылайын?» Яки: «Ахау, гүлдер айым, күнмен айым, көзіңнен жаудыр өген айнан айын». Немесе ахау гүлдер айым күн мен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайын деп өзгергенде қалиман шын тебіреніп толқып отырды. Таң ата соңғы дастархан жиылып болғаннан кейін Шәмсия мен Қалимен екеуі киініп далаға шықты. Қыз кезінен бір ауылда өскен тату құрбылар, кейінде орайы келгенде әр уақыт іздесіп табысып, оңаша сыр шертісіп, іштерін босатысып бір жырғап қалушы еді. Екеуі қолтықтасып өзен жағасына таман беттеді. Қазір күн суық, өзен бойын құлдап, таңғы еске қызыл үскіріп жүріп тұр екен. Қалың адам сығылысқан ыстық үйден терлеп, қызара бөртіп шыққан балғын беттерді шыңылтыр аяз шымшылап ала жөнелді. Шәмсия сәл тітіркеніп, жасыл бәутімен тыстаған түлкі шығының құндыз жағасын қайырып тастап, түбіт салысын қымтана орады. Қазір оның жүзінде жарқын бір ажар бар. Жастық шақтың буымен алаулаған бақытта ажар. Анау алыстағы көк жүйектен керіліп, аңсаған армандай, ағарып атып келе жатқан таң сәулесіндей қуаныш лебескен, сұлу жүзінде бейттей кірбен жоқ. Әрбір таңды, әрбір күнді ол бұл күндері мұң мұқтажсыз қарсы алады. Екі көзінің қиығындағы күлгенді ғана көрінетін ұсақ әжімдер, шілденің таңында күлімдеп шығып келе жатқан күн сәулесіндей ылғи бір шаттық ұшқынын шашып тұрады. Қайғысыз, уайымсыз, қамсыз күндер оның бойына қуатты нәрін құйған. Денесі азда толса түскенімен, құлын мүшесі әлі сол қалпы. Сындарлы денесі қазірде келісті. Төсі шығыңқырап, кеудесі шалқақ тартқан тұлғасы, оған тәкәппар бір сәлауат қосқандай. Еңсесі көтеріліп, бойы сұңғақ тартып, маңғаздана басқан аяқ алысында әсем бір кербездік бар. Күміс толқынның сәулесі шарпығандай аппақ боғағы алма мойнын оны нәрі сұлуландыра түскен. «Жаңағы 70 деген кім өзі?» деді бір кезде Қалиман, ойға шомып келе жатып тұтқиыл сұрақ қойып. «Қарақас жігіт, Көнекбай деген бір қызық шалды білуші ме едің? Семіздікті мақтан көріп бір тойда желеткесінің ішінен жастық байлап алып барыпты да, барған соң онысын ұмытып қалып, айғайға қызып кетіп, көкпар тартып жүргенде онысы түсіп қалып, қайтып барып әйелін сабапты дейтін. Ертеде сол кісі жамағайын туыстарының бір қызын асырап алыпты да, оны әйел өлген, қыздан екі мүшел өлген жасамыс бір адамға ұзатыпты. Сол адам 70-ге таяған шағында әлгі әйел екі қабат болып осы ұлды туыпты. Содан бұған 70 деп ат қойыпты. Қазір әкесі жоқ, шешесі ғана бар. Нағашысына қара тартып, сартоғай жақта тұрады деді Шәмсия оған түсіндіріп. Дауысы қандай тамаша. Иә, әнші жігіт. Көзінде ақылдың сәулесі бар, биязы жігіт екен деді Қалиман оны мақтап. Шәмсия кенет тоқтай қалды да Қалиманның бетіне сақтана қарады. Әй, оған ғашық боп қалғандан саусың бөзің. Деді оған екі иығынан ұстай алып, бетін өзіне қаратып, көзіне көзін түйістіріп. Қалиман қып қызыл болып кетті де күліп жіберді. Қойшар, қайдағын айтады екесің, жаман қатын, деді Шәмсияны кеудесінен нұқып қалып. Біреуді жақсы екен деп айтуға болмай ма? Жо-жо-жоқ, түнде өлең айтып отырғанда, сен өзің байқамадың, бетің бал-бұл жанып, бір ысып, бір суып, мазасызданып отырғаныңда ішімді тартқан едім. Мені құшақтап алып, қолымды қайта-қайта қыса бергеніңде де тегін емес қой деп ойлаған. Өй, шіркіннің білгішін, тәуіпсің ғой өзің. Үстіңнен түскен соң монтансыйсың ғой. Сен де әншейін. Әй, мені жаңа туды ғой деп ойлайсың ба? Қой шайданайын, қыр соңыма түспей. Онан да үстіп жөніңе көш. Әй, мен былай шенді, жай ғана. Деп күміл жүген Қалиман Шәмсияны құшақтай алды. Ақылды сұлу тамаша келіншексің ғой. Шіркін, еркек болсам алдымен саған ғашық болар едім. Тапқан табыс мал жанымды түгел сенің жолың атар едім. Жиған терген дәулетімді шашар едім сен үшін, деді оны құшағынан босатпай тұрып. Мақтайсың ғой, ойыңдағыны тапқан соң. Әй, бұрында сені жамандап көрген жерім жоқ. қашанда сені бақытты болса екен деп тілеймін де жүрем. Құдай бар ғой, имандай шыным. Е, айтпақшы, мына мырзаңмен қалай тұрып жатырсың? Деді Қалиман сөздің бетін әдейі Шәмсияның өзін аударып. Қалай тұрушы еді, деді Шәмсия күліп. Көңілің толама дегенім ғой. Неменеге толмайды? Сонда да сығалай. Шыныңдайшы сырласқан ғой. Шәмсия өңі ән тек күреңіте беріп, ойланып тұрып қалды. Сәлден соң жүзіне жарқын бір сәуле жүгірді де. Шынымдайсам бар ғой. Дүниеде осы жексен жалғызақ еркек бар шығар деп ойлаймын, деді алқынып. Ол да жақсы көреді ғой, ә? Е, мен білсем, шығарға жаны ғана басқа. Қалиман болымсыз ентігіп күрсініп қойды. Ал ана күндесіңші, ол бөлек тұрады. Қысы жазы іргеміз қосылмайды. Қазір қайда қыстап отыр? Аға шаубадағы қыстауда. Жексен барып тұрама, барады андасанда. Қонық білетін шығар. Енді қайтеді ғой дедің. Қызғанбайсың бей? Шәмсия күліп жіберді, оған ілесе Қалиманда езу тартты. Қызықсың ау Қалиман, мен жексенді көрмей білмей келдім бе? Қандай азап тозабыңның бәріне көнем, шыдаймын деп келмедім бе? Оның үстіне жексенді ол менен тартып алып отырған жоқ. Мен оңан тартып алып отырмаймын ба? Жексен қазір менікі, оның шын жүрегі менікі. Өзіңе шын жүрегін берген еркек адамға ұсақ түйек мін тағып не қыласың? Аңқаусың сен, Қалиман. Кей нәрсені тіпті қызық ойлайсың. Сенің осы мінезіңді жақсы көрем, деді Шәмсия оны арқаға қағып. Екі келіншек әр түрлі әңгіменің басын шалып, өзен бойында бір талай уақыт жүріп қалыпты. Шығыс жақтағы Қаратаудың бір мойнағынан қып-қызыл болып күн шығып келеді екен. Тау өркөшінен егін артып, қуаныш ұшқынындай көміс сәулесін төгіп, аз кідірді де, ол көгілдір кеңістікке тұтас тұлғасымен нұрлана көтерілді. Өзен бойын құлдап, жалақтаған таң аяздың зәрін сындырып, жер бетіне жылымық септі. Шәмсия ауыл жаққа бұрылды да сәл бөгіліп қарап қалды. Үйлерінің аяқ жағындағы ат ағашта екі адам түсіп жатыр екен.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылары Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.